Дума һәм президент сайлауларына әзерлек барганда, хакимият фирқасы күбрәк үз уңышлары турында сөйли. Шул ук вакытта Русиядәге бер фикер белешү үзәге илдә 13% кешенең хезмәт хакы кимүен, 10% кешенең эш урыннарын югалтуын, 7% кешегә хезмәт хаклары, пенсия һәм стипендияны вакытында түләмәүне ачыклаган. Казанда яшәүчеләр дә арткан акчаларының инфляция сәбәпле күзгә күренмәүен әйтә. Әлеге тикшеренү нәтиҗәләре белән Наил Олан таныштыра.
Русия җитәкчелеге хезмәт хаклары күтәрелү, пенсия арту турында хисап тотарга ярата. Август башында Федераль статистика хезмәте пенсия июньдә узган елның шул вакыты белән чагыштырганда 8.8%-ка арткан дип белдерде. Кеше башына уртача 8252 сум туры килүе әйтелде. Бүгенге акча алыштыру бәясе белән исәпләгәндә бу якынча $300 тәшкил итә. Белгечләр исә киресенчә инфляциядә исә калып чынлап санаган вакытта Русиядә уртача пенсия 0.18%-ка кимегән дип белдерә. Пенсияга генә торучылар да фатир түләүләренең артуыннан, азык-төлеккә бәяләренең ай саен үсә баруыннан зарлана. Ярдәм итүшең булмаса, бик кысып тотканда гына ашка үлмәскә була. Итне күптән күргәнем юк инде, пенсияның күп өлеше даруларга китеп бара дип әйтә Казанда яшәүче Миңлегел Харисова. Укытучылар да яңаша түләү белән алдандык дип кенә белдерә. Узган елның сентябреннән укытучылар хезмәт хакларын яңаша ала башлады. Ул вакытта Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлеге ысул белән түләү элеккесенә караганда күпкә яхшырак булачак дип вәгъдә итте. Инде октябрь аенда ук Татарстан укытучылары кулларына хезмәт хакларын алгач аптырашта калган иде. Әз генә арткан кебек булса да бәяләр котырып үскәндә инфляциядә акчаларының 1000-1500 артуы яшәешләрен җиңеләйтмәде. Дөрес, югары уку йорты бетереп мәктәпкә яңа килеп укыта башлаганнарга бу яңаша түләүнең файдасы булды. Аларның хезмәт хаклары күзгә күренеп артканлыгы сизелде, диделәр. Әмма тәҗрибәсе булган ширек гасыр укытканнарда рәсмиләрнең вәгъдәләреннән күңелләрендә туган өметләр акланмады. Инде мәгариф тармагында эшләүчеләр барсы да дүрт күз белән көтеп алган җәйге ял акчаларын алгач, чынлап торып алданганнарына инанганнар.
Хәзер гомумән премия юк. Элек укытучыларга квартальный премия була иде безнең 3 ай саен. Ул безнең ярыйсы була иде инде. Аннары шул ук квартальный премия дигәнне берсен аның отпускнойга өстәп бирәләр иде. Ул булмады. Аны весь хәзер безнең премия дигән әйберне весь бетерделәр. Аннары безнең отпускной алганда без ала идек в размере одного оклада матпомощь 0 тиен алдык быел. Мәсәлән, минем янәмәсә күпме акча аткан булып чыкты бит инде. Без ит инде бик күп отпускной алырга дип көтеп торган иек. Менә 2 айга отпускной алган вакытта укытучы барыбер инде әйбәтрәк ала иде. Квартальный премия ала идек, бер айлык хезмәт хакы күләмендә материал ярдәм ала идек. Менә икесе дә булмады да, шуңа күрә безнең ул 2 айга 56 көнгә алган отпускны яхшы, узган елгы белән чагыштырганда бик кечкенә генә артым сизелә. Ә без бит инде зарплата арткач хәйран әйбәт кенә алып, бигрәк тә минем кебектәге күп дәресле кешеләр бик күп отпускныйга өметләнгән иде.
Ди Казанның бер мәктәбендә укытучы Гүлдания Жаббарова. Апрель уртасында Русияның төрле төбәгеннән мәгариф җитәкчеләре Казанга киңәшмәгә җыелган иде. Анда сүз әлеге дә баягы укытучыларның хезмәт хаклары турында да барды. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко киләчәктә Мәскәүнең төбәкләргә акчаны укучылар санына карап бүленәчәген белдерде. Һәм республика өлкәләр үзләре дә мәгариф чыгымнарының бер өлешен финансларга тиеш дигән фикер әйтте. Киләчәк Әлбәттә, укытучыларның хезмәт хаклары 30%-ка артырга тиеш дип тә әйтте. Гадәттә Русия җитәкчелеге сайлаулар алдыннан җитешсезлекләрне күрсәтмәскә булмаганнарны бар итәргә, тормыш яхшырачак, хезмәт хаклары артачак дип вәгъдәләр бирергә ярата. Фурсенконың акча артачагы турында сүзләр Путинның Халык фронты баш калкыта башлаган чырга туры килде. Русиядә эшсезләрне барлау уртача хезмәт хакын чыгару да башка илләрдәгечә түгел, ә үзгә бер ысул белән алып барыла. Май ахырында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов үткәргән киңәшмәдә хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова республикада эшсезләр саны 109 меңгә җитте дигәч, анда утырганнар телсез калган иде. Бу бит Татарстанда ده جیر جیمرتب اشلرده خالقنان 5.4% اشسز اوترا دیگن سوز. من دی خیل کریزیس وقتنده ده کورلمگن. اشسزلر سانه 38-40 من تیرسه بولغن. کلارا تاجدینوه تاتارستان توریلر مشغولیک اوزکلرنه ترکلگن سانلرغاغنه کس سالرغا کنیک کنده. خالقه را خزمت ایشماسه سوله بلن سانوغنه شن حقیقتنه آشب سالرغا ممکن. مینیسترلق 100 مننن ارتق اشسز بولنه خنر birliklerindeki məlumatlara nigizlenip hazırlagan. Qoy bir şirkətlər bugün iş bulmağanğa xizmətkarların bir neçə ayğa tələvsiz yolğa jibərə, ya bulmasa atnanın bir neçə günündəginə işlətə. Xalqara xizmət uyuşmasının sanavı sulu minəşul yoqlarında hesabka ala. Qozanda yaşavşı Fərid Qaripov əli küptən tügülgünə işsiz qalğan. Ul tüzülüş kirək yaraqları bilən səudə etuşi bir xüsusi şirkətdə işləgən. Qaripov türlü xüsusi şirkətlərdə özü kibik işsiz qaluvçılarının bik küb buluğun aytə. Küb işraqtalar مشغولیک وزگنده ترکلیب ترمی تا غن اشزلب برر خصوصی شرکت که بارب یولغا هم کوب مدر وقت تانسون تا غن اقشاسس هم اشسس قلادی
Bizim bir частный организацияларда кишилерге бик карамыйлар. Трудовое законодательство нарушают. Кишилерне алганда ишке договорлар жакшылап язмыйлар, оформляйтмыйлар. Алар как рабство. Керек болса эшлетәләр, керек болса чыгаралар. Участниклар бик көтүләргә яратмыйлар. И кишилерне текучка большая. Алалар эшлетәләр дә чыгаралар. Акчасын бирмиләр дә кеше чык китә. Бернинди дә договорлар, бернәрсе дә түзмиләр.
Qaripov sözlərincə, xüsusi şirkətlərinin 70-80% işçilər bilən ғümumən kelişu tüzüb durmay, xizmət haqları kursatilmay. Rusiyadagi bir fikr bilishuv uzagi 2011 yilning aprelinda surishtiruv o'tkazgan edi. Rossiyadagi 46 tibakda o'rtacha olganda 13% kishining xizmat haqqi kemigan, 10% kishi ish o'rinlarini yo'qotgan, 7% kishiga xizmat haqqlarin, pensiya ham stipendiyani vaqtinda to'lamaganlar, 3% xalq to'lovsiz yolg'a yuborilgan.
Инфляция һәм эшсезлек проблема турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.